No niin, teitähän on paljon täällä. Kiva tulla tänne Eskilstunaan, monta vuotta aikaa. Viimeksi kun olin täällä, niin täytyy 40 vuotta suunnilleen siihen aikaan. Mutta en sano, miten kauan aikaa siitä on. Mutta ihan tuntuu hyvältä ja se tuntuu hyvältä, että täällä on niin tosi paljon nuoria ja mä oon kuullut tosi paljon hyvää teistä. Varsinkin nuorisosta, että te olette seurakunnassa mukana ja olette sitoutuneet seurakunnan toimintaan. Ja se on merkki siitä, että ihmiset pääsee eteenpäin ja se on semmoinen menestyksen merkki ihmisten elämässä, kun heillä on tällainen raamatullinen linja elämässä. Ja mä oon ollut nuoresta pojasta asti uskossa ja olen tullut Ruotsissa uskoon, Tukholmassa, vuonna 1978. Silloin kun ihminen tulee uskoon, niin esimerkki on tosi tärkeä. Millaisia esimerkkejä ihminen saa silloin? Koska tällainen vasta usko on tullut, niin se kattelee ympärilleen ja jos se näkee siellä minkälaisia tahansa tämmöisiä huonompia esimerkkejä tai hyvempiä, niin se lähtee helposti seuraamaan niitä ja ottaa mallia. Mulla oli tosi hyvä, että mun lähellä oli sit sellaisia vanhempia uskovaisia, jotka otti mut mukaan. Ja neuvoi mulle asioita ja opetti rukoilemaan, opetti lukemaan sanaa ja ennen kaikkea, joiden elämä oli hyvin esimerkillistä. Ja joskus on näin, että siellä alkutaipaleilla luodaan sellainen pohja ja sellainen perusta elämälle, että jos siellä tapahtuu niitä juttuja, että joku vastausko on tullut näkee jotain, että no, tuokin on julkisuuden henkilö ja tekee sitä ja tätä, niin siellä saattaa lähteä niin kuin vinoutumaan jo, että no, ei mun tarvii niin tosissaan ottaa noita Jumalan sanan kohtia ja tällä tavalla. Ja siellä lähtee sellainen vinoutuma, että ollaan niin kuin sillä tavalla, että ei kanneta sitä hedelmää, vaikka Jeesus on valinnut ja Jumala haluaa, että me kannettaisiin hedelmää ja sitten, että meidän hedelmä pysyisi. Ei tapahdu tällaista, ei tapahdu eteenpäin menemistä ja sitten ollaan kauan aikaa uskossa ja oikeastaan mitään ei tapahdu. On nimi vaan, että ollaan uskossa. Jumala haluaisi kuitenkin antaa niin kuin yltäkylläisen elämän meille ja ihan rikkaa elämää. Hyvän elämän. Sellaisen elämän, että on yksi elämän tarkoitus on se, että ihminen saa kokea rakkautta Jeesukselta ja eheytyy sisäisesti ja alkaa kokea niin kuin itsensä arvokkaana ja itsetunto kasvaa ja sellainen itsearvostus kasvaa ja sitten alkaa rakastaa muita ihmisiä ja sitten löytää elämän tehtävä, löytää semmoisen räätälöidyn tehtävän, mikä on niin kuin Jumalalla jokaiselle ihmiselle joku homma. Mutta nyt kun ihminen elää vähän niin kuin silleen, no vähän itselleen, niin nämä kaikki jää kokematta. Voi kyllä pelastua ikään kuin tulen lävite, mutta elämä jää elämättä. Joku on sanonut, että mikä on suurin synti, mikä ihminen voi tehdä itselleen, on se, että jättää elämä elämättä. Se Jumalan suunnitelma ei toteudukaan. Ja sitten huomaa eräänä päivänä vanhoilla päivillä, että mä kävelin kyllä, menin kyllä näitä tikapuita ylöspäin elämässä, mutta mä menin ihan vääriä tikapuita. Ne ei ollut ne Jumalan suunnitelmat. Silloin kun mä tulin uskoon, niin oli hyvä, että oli tällaisia vanhoja uskovaisia, jotka sitten neuvoi mua ja ohjasi mua asioissa. Ja 6 päivää sen jälkeen, kun olin tullut uskoon, niin mä täytyin pyhällä hengellä. Mutta ennen sitä, niin kun mä tulin uskoon, niin mä koin valtavan niin kuin sellaisen tunnekuohun. Mä muistan, että kun mä lähdin kokoussalista, niin mä heitin kärrynpyörää ulkona, että onko näin valtava olo uskossa ja tämä on ihanaa. Ja kaikki tunnet oli ihan tosi, tosi paljon. Ja sitten meni muutama päivä, niin mun tunteet hävisi. Ja mä ajattelin, että ei, että onkohan nyt käynyt sille, että Jeesus jätti mut, kun ei tunnu enää mitään. Ei tunnu siltä, no usko vai? Että on uskossa. Niin onneksi oli niitä vanhoja uskovaisia, jotka näki tämän tilanteen. Minut vietiin nuorena uskovaisena Raamatun ääreen. Ja mulle luettiin Raamattua ja mä luin Raamattua. Ja sitten siellä oli monia kohtia, jossa me joudun niinku pohtimaan, että nyt mun tunne-elämä sanoo näin ja sana sanoo näin. Ja yksi kohta oli sellainen, kun mulla oli tunne, että Jeesus on jättänyt mut, kun ei tunnu miltään, niin yksi kohta oli sellainen, jonka vanhemmat uskovaiset ohjasi mulle, että minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun saakka. Ja siinä mä mietin, että no kumpi valehtelee nyt? Mun tunne vai tää sana? Ja siinä mä ajattelin vaan, että tuntui miltä tuntui, niin minä uskon tuohon sanaan. Ja se on yksi pointti ollut mun elämässä, että mä oon säilynyt uskossa. Mikä on meidän suhde sanaa? Mulla on määrätönlaisia odotuksia ja ajatuksia huomisesta päivästä. Mä en ole silleen niin kuin hirveän hyvin tähän iltaan valmistautunut, mutta katsotaan mitä tänä iltana tapahtuu kuitenkin. Mutta niin kuin näihin huomisiin päiviin niin mä oon innossa, niin mä haluan puhua huomenna armon oikeasta ymmärtämisestä. Miten me voidaan oikealla tavalla ymmärtää, koska armo voidaan ymmärtää väärälläkin tavalla. Sitten mikä on meidän suhde sanaan ja siinä me voidaan keskustella näistä aiheista. Ja mitä mä oon niin kuin joka puolella käynyt kaaleille pitämässä eri tilaisuuksia, niin nämä keskustelutilaisuudet ovat olleet tosi hyviä, koska me ollaan silloin löydetty niitä ydinasioita, mitä, niin kuin, mitä me tarvitaan ja meidän elämässämme on. Mutta se, että me jotenkin ollaan tänä päivänä semmoisessa ajassa, että me ollaan menetetty jotakin. Tiedättekö, että sielun vihollinen, hän on, niin kuin, hänellä on pitkäaikainen kokemus ihmisten pettäjänä. Ja siellä sanotaan näin, että Jeesus sanoo, että hän on valehtelija. Hän on valehtelija, niin kuin valehtelemisen isä. Hän ei osaa mitään muuta tehdä kuin valehdella. Ja nyt kun sielu on vihollinen, jos hän haluaa meidän elämässämme vaikuttaa. Jos hän haluaa meidän elämässämme vaikuttaa, vetää meitä maton alta meidän elämästä. Niin tiedättekö, mikä on ensimmäinen asia, mihin hän niin kuin ottaa kiinni? Ja se löytyy sieltä ensimmäistä Mooseksen kirjasta, siinä tilanteessa, kun Aadam ja Eeva oli ja sielunvihollinen tuli niiden luo. Ja mikä oli ensimmäiset sanat, jotka sielunvihollinen sanoi Eevalle? Muistatteko? Onko Jumala todella sanonut niin? Jos mietit omaa elämässä, tämä on sellainen pointtikohta jokaisen elämässä, millä lähtee niin kuin matto alta. Millä lähtee voima elämästä? Millä lähtee oikeastaan kaikki elämästä pois? Siellä sanotaan, Jeesus sanoi näin, että te eksytte. Minkä tähden? Koska ette tunne kirjoituksia. Ettekä tunne Jumalan voimaa. Ensimmäinen asia, minkä sielunvihollinen, se laittaa sinut epäilemään Jumalan sanaa. Siitä lähtee kaikki luopumus. Kun luovutaan sanasta, ei ole enää Jumalan pelkoa.
Jeesus.
Ei ole enää sitä, että oikeastaan kun sanasta luovutaan ja sanan uskomisesta ja luottamista luovutaan, niin ei myöskään pyhä henki vaikuta ihmisen elämässä. Koska pyhän hengen voima on sidottu sanaan.
Jeesus.
Joku on sanonut tälleen, että niin paljon kuin sun elämässä on sanaa, niin paljon sun elämässä on pyhää henkeä. Mutta jos sun elämässä ei ole sanaa ja sä et ajattele sanaa, eikä se merkitse sulla mitään, pyhän hengen kädet ovat sidotut sun elämässä. Ja sit ihmettelet, miksi mä oon niin sidottu. Miksi mä en koe sitä iloa ja rauhaa. Mun sisin sanoo rauhaa, mutta sydän sanoo räyhää. Ei ole sitä elämää, ei ole sitä yhtäkyläisyyttä. Mä oon nähnyt niin monen uskovan viime aikoina uudistuvan siinä, kun he ovat jättäneet tunteet syrjään. Monta kertaa. Tai sanotaan, ei sillä tavalla tunteita syrjään, vaan että ne tunteet ovat alkaneet tulla oikeasta lähteestä. Jumalan sanasta tulee terveitä tunteita. Siellä on terveitä ajatuksia. Siellä on sitä totuutta, joka tekee vapaaksi, joka parantaa. Siellä on hyviä tunteita. Ne nousee sieltä lähteestä.
Herra, kiitos.
Pojan kanssa oltiin muutama vuosi sitten jääkiekko-ottelua katsomassa. Ja en mä tiedä, seuraatteko te täällä jääkiekkoa?
Halleluja, kiitos.
Joskus. Kumman puolella oletteko Ruotsi ja Suomi pelaa?
Suomen.
Suomen puolella, joo hyvä. No siellä on meillä on semmoinen joukkue siellä Jyväskylässä kuin Jyppi. Jyväskylän paloseura. Oletteko kuullut? No, oletteko kuullut tänne Ruotsiin asti siitä? No hyvä. Olen voittanut 2 kertaa Suomesta ruveta. Ja me oltiin pojan kanssa katsomassa kerran tällaista ottelua. Kun kiekko meni maaliin, niin kaikki nousi ylös ja nosti kädet tällä tavalla ylös. Mä ajattelin, että tämä on kuin helluntalaisten kokous. Tämä on samanlainen tunnelma. Tällaista tunnetta on täällä. Ja se on ihan hyvä juttu. Se kuuluu ihmisyyteen. Tunteet kuuluu ihmisyyteen. Ja monta kertaa sitten on joku romanijuhlat ja on ollut tämmöisiä joitakin erilaisia juhlia, missä ollaan, niin on kysytty, että minkälaiset juhlat oli? No oli ihan hyvät, oli juhlat, että tosi hyvä ilmapiiri oli siellä. Mitä siellä puhuttiin? En muista, mutta hyvät oli juhlat. Mikä on tärkeintä juhlilla? Että on jotain kotiin vietävää. Tunteista ei ole murkinaksi, mutta sanasta on. Se on mun toive tänä viikonloppuna, että meillä olisi jotain kotiin vietävää. Meillä olisi sanan periaatteita ja sanan totuuksia. Jotain sellaista, joka laittaa meidän mielemme, ajatusmaailmamme, asennemaailmamme niin kuin miettimään, hei, että sana sanoo näin. Miten tämä koskettaa mun elämää? Joskus me pidetään herätyskokouksia ja me ei tajuta yhtä asiaa, että ketkä tarvii herätyskokouksia. Herätyskokoussa tarvii uskovaisia. Uskomattomat tarvii kuolleista heräämistä. Me tarvitaan. Siellä sanotaan, että nouse unesta sinä, joka nukut, että Kristus sinua valaisi. Ja sitten sanotaan niille, jotka ovat kuolleet rikoksiinsa, niin heidät Jumala herätti kuolleista. He tarvitsevat uudessa syntymistä, heräämistä kuolleista. Me tarvitsemme heräämistä siitä unesta, missä me ollaan. Ja meillä voi olla se nimi, että me eletään, mutta me ollaan kuolleet. Ja mä uskon, että huominen päivä on just sellainen, jossa me saadaan, niin kuin, että ei kukaan pääse sanomaan huomenna, että hei, että Kyösti toi sinne omia hyviä filosofioita ja ajatuksia. Kyllä mä niitäkin kerron. Mutta ennen kaikkea mä haluan, että huomenna pohditaan Jumalan sanan totuuksia. Luetaan sanaa ja mietitään sitä oikein. Mä oon niin kuin ihan nähnyt niin monen ihmisen kohdalla. Mä oon nähnyt ihan oikeasti pysyvää muutosta. Pysyvää muutosta, joka ei ole joku sellainen hetki, että ihminen tulee tänne eteen ja kokee jonkun väristyksen täällä ja kokee jonkun tunnejutun täällä. Sitten lähtee muuttumattomana pois. Kun mennään ovelta, niin se on niin kuin se tunne on, sitten se on tipotiessä. Mä oon nähnyt pysyvää muutosta asenteissa, mielen maailmassa. Kun ihmiset on ruvennut ihan oikeasti lukemaan tätä sanaa. Lukemaan tätä sanaa niin kuin rakkauskirjeenä taivaaseen. Mä oon silmassa yksi sellainen mies, joka oli yhdessä tilaisuudessa. Ja hän oli justiin vankilasta, tai ollut jonkun aikaa vankilasta vapaana. Ja hän oli tullut uskoon siellä ja hän piti sitten puheen. Ja se oli semmoinen vähän podari tämä kaveri, semmoinen iso kokoinen. Hän oli iso raamattu ja sitten hän piti sitä raamattua kädessään. Ja sitten hän löysi sen raamattua tällä tavalla täysillä ja huusi, että tämä kirja on täynnä rakkautta. Ja sitä mä toivon, että tämä viikonloppu olisi sellainen, että me voitaisiin löytää Jumalan sanan kautta niin kuin todella niin kuin jotain uutta elämää, jotain sellaista, joka pysyisi,
Jeesus.
Joka ei olisi vaan joku semmoinen juttu, että nyt täällä oltiin viikonloppu, vaan että todella voisi tapahtua jotakin. Ja mä oon nähnyt vanhoja uskovaisia, mä oon kysynyt yhdeltä henkilöltä luvan, että mä saan kertoa nimettömänä hänen elämästään. Hän oli kauan aikaa uskossa. Ja vuosia, ja sitten, mutta hän ei koskaan pystynyt oikein niin kuin selvittämään niin kuin suhdetta siihen, että mikä hänen suhteensa on esimerkiksi siihen rahan käyttöön, bisnesmaailmaan. Ja hän oli sellainen kaveri, joka ihan pystyi tyhjästä hankkimaan niin kuin itsellensä aina rahaa tosi paljon. Se oli taito siihen. Mutta se, että kun se ei tapahtunut oikealla tavalla, niin se esti häntä niin kuin rakastumasta Jumalan sanaan, esti häntä elämästä Jumalan sanan mukaisesti, eikä hänen elämässä ole myöskään ollut voimaa. Sitten kun tuli vaikeuksia, niin hän meni huumeisiin ja oli ihan kuoleman partaalla. Kunnes hän tajusi yhden asian, että hän alkoi uskoa Jumalan sanaa. Tänään sillä kaverilla ei ole paljon rahaa, mutta se on onnellinen. Se on ihan oikeasti onnellinen se kaveri. Yes. Ja se on sytyttänyt meitä muitakin uskovaisia. Se rakastaa Jeesusta ja rakastaa sanaa. Kiitos. Ei me voi rakastaa Jumalaa ja mammonaa. Ei sinne sovi kahta me yhteen sydämeen. Se on ihan tosi asia. Ja se on niin kuin sellainen asia, että jokaisen pitää niin kuin selvittää tämä asia omassa sydämessä. Mitä mulle tämä sana merkitsee? Uskonko mä tähän sanaan? Ja sitten oli sellainen tilanne, minkä yksi henkilö uudistui yhdessä päiväkokouksessa. Niin ihan tämmöinen sanan saarna vaan puhuttiin siinä päiväkokouksessa. Ei puhuttu parannuksesta ja puhuttiin vaan Raamatun periaatteesta ja siitä ehdottomuudesta, mikä Jumalan sanassa on. Nimittäin kun Jumalan sana sanoo joissakin asioista jotakin, niin hän tarkoittaa, mitä hän sanoo. Ja tämä on sellainen, ystävät rakkaat, jos me emme niin kuin ymmärrä ottaa vakavasti Jumalan sanaa, niin siinä on aina sellainen vaikutus, että me ruvetaan niin kuin luomaan itsellemme omanlainen kuva Jumalasta. Se ei ole Raamatun kuva Jumalasta, eikä Raamatun malli Jumalasta, vaan se on meidän, niin kuin, miltä musta tuntuu. Ja me uskotaan silloin niin kuin tunteiden Jumalaan, eikä siihen Raamatun Jumalaan. Ja silloin me luodaan niin kuin sellainen määrätylainen kuva Jumalasta. Ja Jumala on meille hyvä kaveri. Jumala on sen meidän kasvatuksen mallin mukainen. Jumala on mun mielipiteiden mukainen. Ja se on koko ajan täällä näin omassa päässäni. Kuvittelen, millainen Jumala on. Jeesus. Mutta me ei olisi tiedetty mitään Jumalasta tällä tavalla, jos Jumala ei olisi ilmoittanut itteensä meille sanan kautta. Se on tullut ulkopuolelta meidän tämä ilmoitus meille. Ja nyt kun tämä tajutaan, että hei, että mä en voikaan elää tällä tavalla enää omaa elämääni, että mä niin kuin itse päätän tässä ja määrittelen tässä, miten tätä uskovaisuutta eletään. Ja mä oon omassa päässäni filosofioin, että näin ja näin ja tälleen tehdään ja elämä tehdään näin ja näin. Eikä oteta ohjeita Jumalan sanasta. Silloin mä oon sidottu, eikä Jumala pääse henkensä kautta mua valaisemaan. Ja sit käy silleen. Me ollaan niin riippuvaisia pyhästä hengestä. Tää kirja ei avaudu muuten pyhän hengen kautta. Ja millaiselle ihmiselle sä olet? Sille, joka haluaa olla kuulija. Ei täydellinen, ei synnytön, mutta rehellinen, aito, joka haluaa elää Jeesuksen kanssa. Sille pyhä henki pystyy avaamaan tätä sanaa. Ja silloin kun Jumalan henki avaa tätä sanaa, niin sua hoidetaan, sua parannetaan, sua rohkaistaan. Sä alat kokea, että sun sisi alkaa muuttua. Sua vapautetaan monista asioista. Ja sitten alkaa tulla semmoinen, että Jumalan sanan auktoriteetti alkaa tulla sun elämään. Tuolla kun tuli nuoria uskoa Jyväskylässä, niin he pitivät sellaisen niin kuin, rukouskokouksia keskenään ja kävivät seurakunnassakin. Mutta he siellä sitten pohtivat kaikkia tällaista asiaa, että mikä menee ensimmäisenä? Mikä on elämämme suurin auktoriteetti? Meidän perinnäissäännöt vai sana? He miettivät tällaista, eikä kukaan heille puhunut siitä. Ja he tulivat siihen tulokseen, että sana täytyy olla ainut auktoriteetti. Ja silloin kun sana on ainut auktoriteetti, niin tapahtuu jotain sellaista hyvää meidän elämässämme. Meitä ei viedä mitään, mutta tuodaan jotakin tilalle. Sulta ei viedä sun historiaa, sun taustaa, sun elämän niin kuin sitä, missä sä elät. Ja susta ei tehdä jotain toista, mitä sä olet. Mutta jotain tapahtuu sun elämässä. Mun sisko on ollut Intiassa joskus miehensä kanssa. 5 vuotta tuossa tämmöisessä kehitysaputyössä. Ja tota, hän sitten, niin, hän oli semmoinen tapa, että tota, kun haki kaupasta ruokaa, niin hän teki sitten tota, haki, niin kuin jauhoja esimerkiksi, niin, niin niitä jauhojen seassa oli aina, niin siellä oli aina kiviä, matoja ja kaikkia tällaisia. Ja hän piti niin kuin puhistaa se, ne jauhot. Ja hän laittoi ne jauhot sitten aina sellaisen, semmoisen siivilän kautta, jotta sitten se puhdas tota, jauho tuli sieltä, ne manot ja kivet jäi siihen siivilään. Niin tiedättekö, evankeliumi haluaa puhdistaa meidän kulttuuriin, niin tämän madot ja kivet jää siihen siivilään. Ja se hyvä osuus tulee sieltä esiin. Mutta ei missään nimessä viedä meille sitä kulttuuria. Ei sitä tarvitse pelata. Jos olet aidosti uskossa, olet vielä enemmän oma itsesi kuin ennen sitä. Koska sun elämä on aitoa. Ja se on hirveän tärkeää tietää, koska Raamatussa sanotaan näin, että taivaassa on eräänä päivänä eri sukukunnista, heimoista, kansoista ja kielistä. Jumala haluaa, että ihmiset ei ole samaa muottia vaikuttaa. Jumala haluaa, että siinä tulee Jumalan rikkaus esille, että jokainen kansa, ihmisryhmä tuo Jeesuksen Kristuksen esille jollain tavalla, ainutlaatuisella tavalla. Ja me taaleet tuodaan määrätyllä tavalla Jumalaa esille, Jeesusta Kristusta. Älkää me sitä menettäkö, mutta antakaa me Jumalan armon ja evankeliumme puhdistaa meidän elämämme niin, että meistä tulee todella sellaisia aitoja. Ei niin kuin, mitä Paavali sanoi tälleen. Paavali sanoi näin, että ei se ole juutalainen, joka ulkomaisesti on juutalainen, vaan joka on sydämeltään juutalainen. Ja sama on meidän kohdalla. Jumala haluaa parantaa meidän sisimpämme niin, että me arvostamme sitä, mitä me olemme, mutta myös kykenemme yhteyteen toisten ihmisten kanssa. Kykenemme rakastamaan toisia ihmisiä. Niin kuin yksi kaveri sanoi, että mä oon väkevästi uskossa, mutta en mä voi palkalaisia sieltä. Mutta miten se on pies lukenut Raamatun? Kun tää juopa on ero, tää on poistettu tää juopa. Ei ole pakanaa eikä juutalaista. Me ollaan yhtä veliä ja sisaria Kristuksessa. Tämä pitää siis täysin tuomita alas, koska Raamattu sanoo. Ja silloin on niin kuin, tulee tämmöinen menestyksen yksi merkki. Mä oon nähnyt, oon seurannut monia ihmisiä heidän elämänsä ja oon keskustellut monien ihmisten kanssa. Mä tiedän heti, kenen elämässä on menestyksen merkki. Jotka elää Raamattumallin mukaan. Liittyy seurakuntaan. Unohtaa se, onko täällä vahleita vai tuntia. Mä oon mun veljen sisäri elämässä. Palvelee seurakuntaa, eikä kato mitä palvelee. Ei vaan täällä esillä, vaan jopa siivoaa tai tekee mitä tahansa. Sellaista tärkeää, mitä tarvitaan. Ja siinä on ja elää ja on. Niin se on yksi sellainen selkeä tota, menestyksen. Ja voi sanoa, että tämä mies tai nainen tulee elämässä ja pääsemään eteenpäin. Hankkiutuu työelämään. Ja menee muuten sellaisiin tilanteisiin, että ja poistuu mukavuusvyöhykkeeltä ja haluaa laittaa itsensä likoon ja palvella toisia. Mua siunaa tota, mun poika. Et, tota, hän on sellainen mies, että tota, hänellä on sellainen palvelija mielenlaatu. Hän menee joskus auttamaan ihmisiä muutoissa. Ja hänelle tulee aina hyvä mieli siitä. Hän sanoi, että on niin hyvä mieli ollut tota, ihan kaikkien kanssa. Ja tota, hän on opettanut muakin sitten. Ja, tota, niin, yksi syy myös, että ei päästä eteenpäin, on se, että me ollaan liikaa mukavuusvyöhykkeellä. Me ollaan silleen, että kun tässä vaan ollaan. Ja on tänä päivänä ystävät hyvät, niin on ihmisiä, jotka saattaa 15-20 vuotta olla TV-näytössä sisällä. He eivät käy missään ja linnoittautuvat sinne ja ihmissuhteita ei ole paljon ollenkaan. Ja ollaan vaan siellä, kun siellä on nyt tälleen, ollaan siellä mukavuusvyöhykkeellä, mutta on jääty niin kuin sinne sisälle niin, että tota, ei päästäkään eteenpäin ja ollaan vaan siellä. On lähdettävä liikkeelle. Jumalakin laittoi itsensä likoon. Siellä sanotaan, että hän ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi koneelle. Meidät on kutsunut tähän. Siellä sanotaan Jesaja 58, että se ihminen, joka alkaa palvella muita, hänen haavansa kasvaa nopeasti umpeen. Hän paranee.
Se, että pääset itsesi ympäriltä pois, alat palvella muita seurakunnassa ynnä muualla, vapaaehtoistyössä, paranet pian. Alat kokea, että sun itsekeskeisyys loppuu ja sä alat nähdä toiset ihmiset, niiden hädän ja niiden tuskan. Tää on se tie, mitä mäkin on käynyt. Mäkin joskus halunnut oikein sitä. Mä yhdellä on ollut erilaisissa työpaikoissa ja yksi oli sellainen vammaisten paikka, missä olin, tai yksi leiri. Mä päätin, että tää homma hoidetaan nyt tässä ja näitä palvellaan näitä ihmisiä. Ja oli rankka kokemus siis, mutta oli niin hyvä kokemus, että voitin oman sellaisen mukavuuteni siinä. Ja olin sen muutaman päivän siinä. Ja meidät on kutsuttu, ystävät hyvät, tähän. Meidän on päästävä kuoristamme ulos. Ja päästävä siihen hedelmän kantamiseen, joka pysyy. Ja tämä, mikä on niinku ollut hyvä, että se yksi päiväkokous, missä oli eräs henkilö, jolla oli tosi vaikeita asioita, jolla oli tällaisia viha-asioita. Ja hänellä oli tosi vaikeita elämässä. Ja se oli kokous, jossa puhuttiin Jumalan armosta ja Jumalan hyvyydestä ja siitä Jumalan ehdottomuudesta. Et kun Jumala sanoo, että asia on näin, niin hän tarkoittaa sitä. Niin tiedätkö, kun hän Pyhä Henki avaisi hänelle tämän, että Jumala, kiitos, että Jumala on tällainen ehdoton näissä asioissa, niin tiedättekö, mikä se vaikutti hänen kohdallaan? Hän löysi vapauden. Se, että kun Jumala ei ole niin kuin ihminen, että no, kyllähän se voi silleenkin olla, ja no se voi olla tälleenkin, ja no, voihan se olla näinkin, ja ei ihminen vapaudu siitä, mutta kun hän löysi sen Jumalan ehdottomuuden, että Jumala sanoo näin sanassaan.
Jeesus.
Ja kun Jumala vaatii jotain, haluaa jotain, hän antaa myös voiman siihen. Niin tämä ihminen vapautui ja sanoi, hän ei ikinä tajunnut tällaista asiaa. Ja se tapahtuu sanan julistuksen kautta. Me etsitään voimaa, me etsitään elämämme sellaista pysyvää muutosta, niin se ei tule, ystävät hyvät, kuin Jumalan sanan opiskelun kautta. Kuka on ollut teistä raamattokoulussa? Täällä on muutamia. Eikö ollut hyvä kokemus?
Minä en ollut raamattokoulussa, mutta minä olen kasvattu kerran.
Niin. Niin tämä niin kuin vaikuttaa sitten se, että Jumala pääsee puhumaan. Ja joka maanantai-ilta niin on pitänyt sellaista raamattu-iltaa romaneille tuolla Jyväskylässä. Siinä joku 10-15 ihmistä. Ja minua on hämmästyttänyt se, että siellä on vanhoja uskovaisia, jotka eivät tiedä perusasioista mitään. Me ollaan käyty niin kuin tätä pelastusoppia lävite. Me ollaan käyty se, että mitä Jumala on Kristuksessa tehnyt niin kuin meidän puolesta. Puhutaan lunastuksesta, sovituksesta, vanhurskautuksesta, pyhityksestä, kaikki nämä perusasiat. Niin se on ollut yllättävän vähän, että niin kuin ihmiset ei, niin kuin vanhat uskovaiset, niin kuin, ne ei tiedä yhtään mitään näistä asioista. Ne on kauan aikaa uskossa. Ja kun he ovat sitten päässeet ymmärtämään ja käsittämään, niin on käynyt silleen, että he ovat sanoneet, että tämä on todella sitä, että he ovat niin kuin käsittäneet se, että nyt vasta Pyhä Henki pääsee niin kuin toimimaan mun elämässä, kun mulla on tämä tieto näistä asioista. Mulla on tämä vaikutus näistä asioista ja mä uskon näihin Jumalan sanan ilmoituksiin.
Kiitos.
Ja
en halua enää hirveän paljon tässä puhua, että voi vaikka rukoilla, mutta se, että me tarvitaan, ystävät rakkaat, sellaista, että me ihan oikeasti aletaan uskoa, mitä sana sanoo. Me aletaan niin kuin lukea sitä ja sieltä löytyy niin kuin kaikkiin elämän asioihin niin kuin ohjeet. Ihan kaikkiin elämän asioihin. Ja tiedättekö, mikä on ollut kaikista suositun aihe, kun mä oon puhunut kaaleille eri puolilla Suomea. On pitänyt leirejä ja tämmöisiä eri tilaisuuksia. Tiedättekö, mikä on kaikista suositun aihe? Yhdessäkin kaupungissa ihmiset 6 tuntia oltiin sen saman aiheen ympärillä. Ja Raamatun kautta pohdittiin sitä. Se oli vanhemmuus. Miten hoidetaan lapsia? Miten eletään hyvää perhe-elämää? Tämä on ollut suosituin aihe tänä päivänä. Ja tiedättekö, ketkä on ollut kaikista halukkaampia ja innokkaampia kuuntelijoita noissa tilanteissa? Miehet. Miehet on halunneet kuunnella lasten kasvatuksessa. Mä olin yhdellä paikkakunnalla ja otin sitten palautetta siitä päivästä. Oli semmoinen 25-vuotias mies, ja jolla oli perhettä, niin hän sanoi sitten siinä, että antoi palautetta, ja hän sanoi, että jos olisi nainen puhunut näistä asioista, hän olisi korvassa lopottunut, kun mies puhuu lasten kasvatuksessa, niin minä haluan ottaa tosissaan. Tiedättekö? On ajatellut sitä, että mikä on ystävät rakkaat oikeaa herätystä? Mikä on oikeaa herätystä? Hei, Malakian kirja on Raamatun vanhan testamentin viimeinen kirja. Ja se loppuu määrättyihin asioihin, määrättyihin lauseisiin. Ja sen jälkeen Jumala ei puhu 400 vuoteen. Ja tiedättekö, mitkä ne viimeiset sanat oli? Minä käännän isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Että minä tulisi ja tuolasi maata. Mua on siunannut ystävät rakkaat sitten se, niissä tilanteissa, kun tällaiset 30-vuotiaat nuoret miehet tulee mun kanssa juttelemaan. Eihän mä tiennytkään, että tolleen pitää lasta huomioon. Mä en tiennytkään, että tolleen pitää elää ja olla. Ja tiedättekö, mä kun olen tutkinut tätä aihetta, mulla on kaksi sellaista luetoa, ja yksi on sellainen tämä kasvatuksen merkitys, ja sitten toinen on tämä, että kurin ja sääntöjen merkitys lapselle. Mä hämmästyin yhtä asiaa. On ihan hämmästyttävä asia. Tämä on sellaisia tutkimuksia, jotka on tehnyt ihan päävastuun. Lapsi, jolla ei ole kuria eikä sääntöjä, hänelle yleensä tulee mielenterveysongelmia. Koska hän ei pysty hallitsemaan tunne-elämäänsä. Se, että me autetaan lasta sillä, että sillä on kuria säännöt ja säännöllisyys. Me kasvatetaan sen lapsen tunne-elämää myös tasaisemmaksi. Ja kun sillä on säännöllinen koulu, säännöllinen elämä, niin käy se, että silloin on luonnollista, että se käy koulun kunnolla ja se jatkaa siitä ja menee eteenpäin. Ja sekin on tutkittu asia, että jos lapselle tulee koulussa ongelmia ja koulun käynnissä, niin sen jälkeen tulee muita ongelmia. Ja mä oon sanonutkin vanhemmille, että teillä on hyvä apuväline siinä, että olette tiukkoja siinä, että lapsi käy kunnolla koulua. Säännöllisesti tekee tehtävät ja tällä tavalla. Niin, silloin se helpottaa ja se on hyvä apuväline teille kasvatukseen. Eikä silleen, että ei meidän lapsi, kun ei viitti, kun tulla sataa vettä, niin ei sun tarvitse tänä päivänä mennä kouluun. Ja silloin me opetetaan se lapsi aivan vähän tavoin. Mulla on omien lasten kohdalla mä huomannut sen, että mitä tärkeää on, että niitä on ohjattu ja neuvottu. Ja ne on mennyt elämässä niin kuin eteenpäin, varsinkin poika. Ja tästä on ihan raamatullista, että joskus joku toinen kerta niin voitaisiin ihan ottaa sellainen päivä, jolloin mietittäisi tätä asiaa. Ja sitten mua on silloin, kun mulla on tullut juttelemaan tämmöiset 30-vuotiaat miehet sitten luentojen jälkeen. Mä en mä tiennyt, että tolleen pitää. Ja sitten en mä tiedä, että tyttölaskentit täytyy huomioida. Ja mä oon sanonut sitten näille miehille, että hei, miehet, sanokaa tyttölapsille, että se on ihana, se on kaunis. Sanokaa sille, se on sille suoja. Kun sille joku poika sanoo netissä, että se on kaunis, se menee sekaisin, kun se ei ole ikinä kuullut sitä. Meidän täytyy ymmärtää, mikä on tervettä, mikä on oikein. Se, että me rakastetaan, ei ainoastaan Jumalan yhteydessä, vaan me rakastetaan niitä meidän lapsia, sanoilla ja teoilla, se suojelee ja harjelee. Mutta totta on se, että tänä päivänä hyvän koninkin lapsi, se saattaa mennä. Se saattaa mennä omille teille. Ei se takaa sitä, eikä se ole semmoinen leima, että nyt on huono kodin lapsi, kun sun lapsella menee huonosti. Ei se takaa sitä. Ja monesta hyvästä kodista, jossa välitetään tänä päivänä ja neuvotaan lasta, saattaa lapsi mennä. Mutta yksi asia, mikä on tapahtunut. Tuhlaaja poika oli hyvän kodin lapsi. Jokainen lapsi, uskovaisen kodin lapsi, saattaa lähteä tuonne omille teille. Käy kokeilemassa siellä. Mutta jos on hyvän kodin lapsi, sen lenkki ei kestä kauan siellä. Tuhlaaja poika sanoi, mun isäni kodissa on hyvä olla. Mä menen takaisin. Mutta jos on huono koti, se jatkaa matkaa. Ja sen takia kannattaa rakastaa lapsia. Vaikka ne tekeekin niitä juttuja, koska ne tietää, että mä voin kotiin tulla ja voin rakastaa mua mennä. Ja tämä on ollut sellainen asia, mikä on niinku todella herättänyt ja siunannut, että miehet on herännyt. Yhdessä kaupungissa miehet on herännyt silleen, että ne on ruvennut menemään lasten koulukäynnin tukemiseen mukaan. Ne on mennyt harrastuksiin mukaan ja ne on muutenkin ollut siinä perheen hyvinvoinnissa todella mukana. Ja sitten kun Raamattu sanoo, kella on päävastuu perheen hyvinvoinnista. Ei ole suinkaan naisella, vaan se on miehellä. Yhdessä se tehdään, yhdessä se toimitaan, kun miehellä on päävastuu. Sen takia kun miehet lähtee liikkeelle ja sitä kun on tapahtunut, silloin tapahtuu ihan oikeasti jotakin. Ja tämä on ollut hyvä juttu. Ja se, että me voidaan omille lapsillemme, tai muille ihmisille, me voidaan esittää jotakin. Me voidaan esittää Viksua ja Vilmaa Kristusta. Omia lapsia me ei voida pettää. Ne näkee meidän lävitä, mitä me ollaan. Mä siunasin tässä vuosi sitten, kun meidän poika tuli meitä taas käymään ja se istui sitten siellä sohvalla ja se halusi jutella. Jos sun lapsi haluaa jutella, niin sun pitää olla herkkänä siinä hetkessä, että laita kaikki muut sivuun, kun sun lapsi puhuu sulle. Koska ei se aina tule puhumaan sun. Meidän poika puhuu meille. Ja joka oli mulle sellainen koskettava asia. Poika sanoi mulle, että hän kiittää Jumalaa siitä ja teitä, että te olette eläneet, kun te puhuneet. Ja te olette antaneet oikea esimerkki. Jos sinä elät väärin ja olet kielen, sinun poikakin ja sinun lapsesikin toimii samalla tavalla. Koska sinä olet hänelle melkein kuin Jumala. Sinä olet Jumalasta seuraava. Sinun esimerkkisi on sitä, jota sun lapsi seuraa, ihan varmasti. Ei hän seuraa sun kauniita sanoja. Ei hän seuraa sitä, että sinä puhut tätä ja teet toista. Hän näkee sen ja hänestä tulee samanlainen. Hän menettää totuuden. Mitä käy sanoille, jos ei niihin ei liity tekoja? Sana menettää merkityksen. Niillä ei ole enää mitään merkityksiä. Ja sen takia, mitä Raamattu on? Raamattu on sanoja. Raamattu on Jumalan sana. Jos me otetaan hänen sanansa oikein, ne parantaa meidän. Niin kuin siellä sanotaan, että sanoilla on vallassaan elämä ja kuolema. Hyvillä sanoilla on hyvä vaikutus, huonolla sanoilla on huono vaikutus. Kun me luemme Jumalan sanaa, niin ne alkaa parantaa meitä. Koska siellä puhutaan sinulle. Sinä olet rakas, sinä olet ihana, minulla on suunnitelma. Sinä olet rakas tyttärinen, johon minä olen mielistynyt. Sinä olet rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja minä todella rakastan sinua, ohjaan sinua, minä arvostan sinua. Kaikkia näitä löytyy sieltä Raamatusta. Mutta jos me ei koskaan sitä omisteta omalla kohdallamme rakkauskirjeelle taivaan isältä, me ei koeta sen voimaa. Me ei koeta sen voimaa. Ja me etsitään jotain sellaista ihmeellisiä tuntemuksia. Me etsitään sellaista, me ollaanko sellaiset narkkarit, jotka tulee kokoukseen ja ne haluaa jonkunlaisen sellaisen kosketuksen, että tulee joku tunne. Mutta se ei kestä kauan, jos ei siihen liity sanaa. Ja sen takia mä haluan tämän viikonloppuna saada tätä sanaa. Että jotain voisi tapahtua sydämessä. Ja se on sellainen asia, että mä en puhu niin hyvin. Mä en puhu koskaan niin hyvin, että sä voisit tajuta, jos Pyhä Henki ei sulle avasi. Ja sen tähden, jos haluat, että Pyhä Henki avaa sulle, niin rukoile Jumala, avaa mulle sitä sanaa, että mä ymmärrän. Avaa, että ymmärrän sitä. Tiedättekö, sekin on sellainen asia, että kukaan ei voi tehdä parannustakaan ilman Pyhä Henki. Totta kai me ymmärtää väärin asioita, kun voi laittaa ne pois. Mutta todellista sydämen puhtautta ja todellista niin kuin juurisyyden löytymistä ei voi ihminen tajuta, ei se tunne omaa sydäntänsä. Ihmisen sydän pettää sen. Mutta kun Pyhä Henki valaisi, ihminen kuuluu, mulla on tossakin tommonen asia. Mulla on tossa tommonen, kiitos Herra, että sä avasit mulle. Sä näytit mulle ton jutun, että mä saan tehdä parannusta. Tälleen mua kokeen. Mua on hirvittänyt oma sydämeni joskus ihan oikeesti. Mä oon nuoresta asti ollut uskossa ja mun pitäisi olla pyhä. Mun pitäisi olla vähän parempi. Mut kun musta ei ole tullut tohon parempi, mulla on tullut vähille, kun on tullut pahempi. Ihan oikeesti. En mä tarkoita käyttäytymiseltäni, vaan kun Jumala on paljastanut mun sydäntä, niin mä oon huutanut Jumala, Jumala arvaa.
Mulla on ihan väärä asenne. Mulla on ihan väärä ajattelumalli. Mutta sen on saanut aikaa vaan Pyhä Henki. Ja sä et näe omaa syntisyyttäsi kuin Pyhän Hengen kautta. Yes. Ja silloin sä voit tehdä oikeasti parannusta. Ja moni ajattelee tälleen, no mä teen parannuksi, kun mä oon jättänyt juomisen pois ja mä oon jättänyt sen ja sen pois ulkonaisen. Mutta sydän voi olla täysin likainen vielä. Ja silloin täytyy pyytää Jumalalta, että Jumala vie mut siihen prosessiin, että mä löydän puhtauden elämää. Vie mut siihen prosessiin, se saattaa kestää jonkun aikaa, että ruvetaan puhdistaa sun sydämen. Mutta kun sä annat Jumalan hengelle siihen luvan, niin Jumalan henki käyttää sanaa. Ja se paljastaa sulle asioita. Vie sut sanan peilin eteen ja näyttää sulle, että tässä on. Ja silloin tulee kiitollinen mieli. Ei silleen, että nyt mä jäin kiinni tosta, nyt mä paljastuin tosta synnistä. Ja ei, vaan tulee kiitollinen mieli. Kiitos Jumalalle, mä pääsen vapaaksi. Tää on sitonut mua. Tää asenne on sitonut mua. Ja tiedättekö, tää on tiukka linja. Siis tämä Pyhän Hengen linja on kaikista tiukin linja. Jos joku haluaa olla todella uskovainen, niin jos lähtee tälle armon linjalle ja Pyhän Hengen linjalle, tiukkaa. Mitä varten? Siellä tutkitaan ihmisen ajatukset. Asenteita. Ja Raamattu suhtautuu erittäin vakavasti ajatuksiin. Sanotaan näin, yli kaiken varjeltava. Siis yli kaiken, siis tärkeimpi varjelusalue. Yli kaiken varjele mikä?
Sydämesi.
Mikä sieltä lähtee? Elämä. Ja sieltä lähtevät pahat ajatukset. Mitä meidän sydämessä on? Jos me halutaan tehdä parannusta ja Pyhä Henki vie meitä sinne paikalle, niin se lähtee sieltä. Se lähtee sieltä ja huomaa, että hei, miten mä oon syntynyt. Ja antakaa, tää on niin tiukka linja, että jopa katse tuomitaan. Sitten, sana tuomitaan. Raamattu sanoo selkeästi, miten suhtaudut toisiin ihmisiin. Se on sun merkki. Se on sun uskovaisen elämän niin terveyden merkki. Miten sä suhtaudut toisiin puheessasi, ajatuksissasi. Me voidaan olla fiksuja puhua fiksusti näin, mutta puhe paljastaa ihmisen. Puhe paljastaa, mitä ihmisen sydämessä on. Se alkaa heti puhua sitä asiaa. Mä tapasin yhden hevosmiehen tässä, niin se puhuu kyllä lahjakkaasti hevosista. Ja ihan hyvä juttu. Se oli hyvä hevosmiehen, eikä siinä mitään väärää, mutta se kertoo vaan, mitä se hänen sydämessä on. No nyt joku saattaa puhua, alkaa puhua, heti alkaa puhua pahaa ihmisistä. Vähittömästi. Mä oon siunaan Porttilan veijä, Kröönhäsen veijä. Mä en ikinä kuullut sen miehen, sen vanhan miehen puhuu pahaksi. Ja se on kun raikas lähde. Sen lähellä on hyvä olla. Ja yleensä on silleen, jos sä oot pahan puhuja, se on tosi suuri synti. Se on tosi suuri synti. Ja mä tiedän yhden henkilön, jolla on tapana aina, kun me ollaan kahdestaan näin, niin se alkaa puhua jotain, haukkumaan jotain kolmatta. Ja yleensä on näin, että kun mä lähden pois, niin se voi käydä niin, että kun mä lähden pois, niin se alkaa haukkua mua. Koska se on tapa. Ja tässä on kova työ. Mä oon itse käynyt tämän läpi. Tässä on kova työ, että me puhdistetaan maljan sisuspuoli. Mikä on meidän asenteet? Sitten miten me suhtaudumme toisiin ihmisiin? Jeesus sanoi näin. Jos sanot toiselle näin, sinä tyhjän päivänä, sulle ei tee mitään. Oot ansannut helppo tule. Ajattele. Toisen ihmisen vähättely ja sen hollaaminen, se on todella suuri synti. Me ei tajuta ollenkaan näitä, kun me ei olla raamatusta niitä luettu. Me ollaan ohitettu nämä kohdat. Huomaatteko, kun me raamattua luetaan, niin se tulee tiukka linja. Mutta kun se on tiukka linja, niin se vapauttaa meidän. Ei suinkaan sido, vaan vapauttaa. Todelliseen vapauttaa meidän. Ja silloin tulee sellainen mieli, että tämä on ihanaa elämää. Tämä on ihanaa elämää. Elää tällä tavalla ja olla Jeesuksen oma. Ja olla joka päivä veri lähteellä ja elää Jeesukselle Kristukselle. Nyt mä alan lopettaa. Ja tää on se asia, mitä mä haluan tänne viikonlopun aikana. Rukoillaan sitä, että Jumalan henki saisi oikein, kun Jumalan henki saisi toimia meidän keskellämme enemmän. Ja Jumalan henki toimii meidän keskellä. Minkä kautta? Jos me annamme sitä. Jos me avautumme. Niin näistä tulee hyvät juunat. Mä en avaa teidän sydäntä. Mä en pidä niin hyviä kokouksia, enkä huura niin kovaa, että te avautumme. Mutta jos te anotte itse Jumalalta, Herra, puhu mulle tämän viikon lopun aikana, sanasi kautta, niin varmaan tulee vastaus siihen tuohon. Se näistä tulee hyvä tuohon. Ja sitä mä toivon ja sitä mä rukoilen. Koska Pyhä Henki, kun hän puhuu, niin hän ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meidän. Hän ottaa sanasta ja jakaa meidän. Tämä on Pyhä Hengen toiminta. Ja silloin me koetaan, että me aletaan tuntea sanaa ja me aletaan tuntea Jumalan voima myös aidolla tavalla. Koska se tulee sieltä oikeasta lähteestä. Se tulee sanan lähteestä. Se tulee Kristuksen työn kautta, mitä hän on tehnyt siellä. Olette keskellä jännistä. Ja minä en saa teidän elämässäni muutosta. Mä voin puhua tällä viisaiden juttuja. Mä en saa sitä aikaa. Mutta Pyhä Henki saa sen aikaa. Kun te itse rupeatte anomaan. Herra, mä en halua olla ihan tavallisella ihmisellä. Mä haluan, että sä puhut mulle. Sä puhut mulle. Mä haluan päästä eteenpäin. Ja sen takia vastuu on sulla, onko nämä hyvät viikonlopun juhlat vai tuota, minkälaista. Vastuu on sulla. Varmasti saa, jos anot Jumalalta. Minä käytän oman osuuteni Rositan kanssa, mutta Jumala käyttää oman osuutensa. Mutta sinun osuus on se avautua Jumalalle. Ja hän tekee ihmeitä. Hän vapauttaa, hän parantaa, hän luo uutta. Ja Jeesus on meidän keskellämme. Hän voi tehdä ihan kaikkia asioita, mitä me tarvitsemme. Minkä tarvitsemme? Koska hän rakastaa. Ei Jumala ole kukaan niin kallisarvoinen kuin sinä. Sä oot Jeesuksen veren hinta. Ja Jumala haluaa koskettaa.
Rukoillaan tässä.
Joo, rakas taivaan.